Улуду Азаттык радиосу.
Азаттыктын ишембидеги кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Биз алдыда бул темаларга кайрылабыз. Кыргызстан Ооганстанда бийлик жүргүзгөн Талибан кыймылынын террористтик уюмдардын тизмесинен чыгарды.
Бул чечим аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогду улантууга багытталган.
Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилишинен улам кыргызстандыктарды зарылышы болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды.
Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колунда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда.
Ал арада Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматов жеке менчик жеринде калып кеткен эки скважинаны өз каалоосу менен Ош мэриясынын карамагына өткөрүп берди. Ушул жана башка темалар калдыда биз кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Саламатсыз бугарман, алды менен жаңылыктардан угалыңыз. Саны менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстан Палестинага элчи дайындоо мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ТРТ каналына берген маегинде айтты. Интервью 6-сентябрда жарыяланды. Байсалов Азаттыкка муну тастыктап, элчилик Палестинанын өзүндө болбой турганын, иш башка бир өлкөдөгү элчиге кошумча милдет жүктөө менен жүзөгө ашырыларын белгиледи. Бул кадамды Бишкектин Палестинага саясий колдоосун тастыктоо катары мүнөздөдү. Ал арада Израилдик аскерлер Женин шаарынан жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги качкындар лагеринен чыгып кеткенин Палестинанын маалымат агенттиги билдирди. Аскерлер ал жакта августтун этегинен бери терроризмге каршы операция деп айтылган рейдти улантып жаткан эле. Палестинанын саламаттык сактоо министрлиги Израилдин бул операциясында 21 киши каза болгонун, кеминде 130 адам жараат алганын билдирди. Франс Пресс агенттиги бир канча күнгө созулган операциялардан качкан тургундар Женинге кайтып урандыларды тазалай баштаганын кабарлады. BBC радиосу Израиль батыш жээктеги лагерди Ирандын жардам менен түзүлгөн палестиналык куралдуу топтордун таянычы деп эсептей турганын жазды. Аль Жазира каналы Израилдин аскерлери Иордан дарыясынын батыш жээгинин башка райондорунда, атап айтканда Наблус жана Балат качкындар лагерлеринен кете элек, ошондой эле Вифлеем, Хеврон жана Рамалла деген райондордо да рейд уланууда. Израилдин 28-августта батыш жээктин түндүгүндөгү бир катар райондордо баштаган аскердик операциясы акыркы 20 жылдагы эң ири операция болуп калды. Анын максаты согушчан топторду жок кылуу деп айтылган. Израилдин Газадагы аскердик операциясынын баштоосуна АКШ менен Евробиримдикте террордук деп табылган Хаммас радикал уюмунун 7-октябрдагы чабуулу түрткү болгон. Украинанын Константиновка шаарында 7-сентябрдагы аткылоодо 3 адам каза таап, дагы 3 жараат алды. Жергиликтүү бийлик тургундарды коопсуз жерлерде башкалкалоого чакырды. Донецк облустук аскердик администрациясынын башчысы Вадим Филашкин орус аскерлери калааны артиллериядан аткылаганда бир канча имарат, автоунаа жана электр чубалгылары зыян тартканын билдирди. Орусия буга комментарий берген жок. Далилдерге карабай, Москва аскерлер Украинанын карапайым тургундар жашаган жерлерин бутага алганын моюнга албай. Ишембинин таңында Орусия Киевке кайрадан дрондор менен чабуул койгонун, алардын баарынын мизи кайтарылганын калаандын администрациясынын башчысы Сергей Попко билдирген. Андан тышкары 8 облуста абадан чабуул коркунучу жарыяланган. Ушул күнү Орусиянын Воронеж калаасына жакын жерде учкучсуз учактын чабуулунан ок дары сакталган кампада өрт чыкканын жергиликтүү бийлик кабарлады. Бир нече айылдан 600 адам эвакуацияланганын Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев билдирди. Жабыркагандар жок. Кыргыз тажик чек арасын тактоо үчүн талаа изилдөөлөрү жасалганы тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу 1-сентябрдан 7-сине чейин Тажикстандын Бустон шаарында болду. Башка аймактарды сыпаттоо Кыргызстанда өтө турган кийинки жолугушууну ишке ашырылмакчы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасын тактоо жыйынтыктоочу баскычка келгенин өкмөттүн 19-августтагы кеңеш мешмесинде билдирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганын айтышкан. Орусиянын Жаңы Москва каласында мигранттардын үстүнөн даттануу үчүн элдик кошуун боту түзүлгөнүн Осторожно Новости телеграм каналы билдирди. Маалыматка караганда боттогу арыздардын негизинде 42 жолу рейд болуп, 100 адамга административдик протокол түзүлдү, 32 мигрант депортацияланды. Бот түзүү чечими жергиликтүү бийлик полиция менен бирге миграция маселесин талкуулаган жыйында кабыл алынган. Онлайн аянтчада жарандар мигранттардын үстүнөн ботко даттанышат. Ушул өңдүү онлайн платформалар башка аймактарда да иштеп жатканы тууралуу мурда кабарланган. Сентябрдын башында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарылышы болбосо Орусияга барбай турууга чакырды. Бишкек муну Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши менен түшүндүрүүдө. АКШнын мурдагы вице-президенти, республикачы Дик Чейни президенттик шайлоодо демократиялык партиянын талапкери, азыркы вице-президент Камала Харристи колдойт. Мурдагы президент Джордж Буштун администрациясындагы таасирдүү кишилердин бири катары эсептелген Чейни 6 сентябрда ушундай билдирүү жасады. Associated Press басылмасы вице-президенттин билдирүүсү Харристи колдоого караганда көбүрөөк республика партиясынын талапкер Дональд Трампка оппозиция катары кабыл алынганын белгилейт. 10 сентябрда Трамп менен Харрис ABC телеканалында дебат өткөрөт. АКШ бүгүн басылмасы шейшембиде жарыялаган сурамжылоого ылайык Харриске шайлоочулардын 48% ыктайт, Трампты 43% колдоп турат. Президенттик шайлоо АКШда 5 ноябрда болот.
Рахмат, Санжар Айралиевтен 7 сентябрда болгон урундук окуялардан уктуңуз. Биз программабызды баяндар менен улантабыз. Кыргызстан Талибан кыймылын тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарды. Бул маалыматты тышкы иштер министрлиги тастыктады. Ага чейин ушундай эле өңүттөгү билдирүүнү Ооганстандын тышкы иштер министрлиги да тараткан. Кыргызстанда Талибан 2006 жылдан тарта террордук уюм катары саналып келген. Аталган кыймыл Кабулдагы бийликти кайра басып алганына 3 жыл болду. Соңку айларда бул уюмду Орусия менен Казакстан террордук уюм уюмдардын катарынан чыгарганы жарыяланган. Талибандын тыюу салынган уюмдардын катарынан чыгарылышы эмнени билдирет? Айбек Бийбосонов айтып берет.
Кыргызстан Талибан кыймылын тыюу салынган уюмдардын катарынан чыгарганы бир нече күндөн бери айтылып, бирок расмий кабарланбай жаткан. Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты 6 сентябрда ырастады.
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн компетенттүү мамлекеттик органдары кылдаттык менен карап чыгып, ар тараптуу баа бергенден кийин Талибан кыймылын Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгаруу чечими кабыл алынганын тастыктайт. Бул чечим аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогду улантууга багытталган. Кыргыз Республикасы Ооганстанда жана бүтүндөй аймакта туруктуу жана тынчтык чөйрөнү камсыз кылууга багытталган эл аралык коомчулуктун күч аракеттерин колдоого умтулат.
Мындан бир күн мурун тагыраагы 5 сентябрда Ооганстандын тышкы иштер министрлигинин сайтында Кыргызстандын чечимине ыраазычылык айткан билдирүү жарыяланган. Анда Кыргызстандын Талибанды тыюу салынган уюмдар тизмесинен чыгарган чечими жогору бааланары, өлкөлөр ортосундагы саясий жана экономикалык мамилелердин бекемделишине өбөлгө түзүлөрү белгиленген.
Башка мамлекеттердин кадамдарына шайкеш келген Кыргызстандын бул аракети Ислам Эмиратынын аймактык жана эл аралык деңгээлде саясий жактан таанылышынын күчөп жатканын көрсөтүп, Ислам Эмиратынын башка өлкөлөрдүн ортосундагы эки тараптын мамилелерди чыңдоого тоскоол болгон барьерди алып салат.
Талибанга байланыштуу чечим Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Оогонстандын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Нурилла Амин жолугушкан 6 сентябрга туш келди. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлап, жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы мындан аркы кызматташуунун ар кандай багыттары талкууланып, пикир алышуу болгону айтылат. Кыргыз бийлигинин Ооганстандагы кырдаалга баам салып, бул өлкөдө прагматикалык саясат жүргүзүү аракети буга чейин деле белгилүү болуп келген. Дал ушундай шартта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Талибанды кара тизмеден чыгаруу убакыттын маселеси болгонун айтып жатат.
Бул бир формальность маселе. Талибан азыр мамлекет бийликтин башында турат. Талибан өкмөт менен мамиле түзүп эле, катышып эле, барып келип эле жатабыз. Президенттин өкүлү барып келди, гуманитарный жардам алып барып келди, самолет менен 1-2 жолу барып, ал талибандар менен сүйлөшүп, кайта келип, ошентип атышат. Анан биздин элчилик ошо жерде иштеп атат.
Чынында эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан Талибанды тыюу салынган уюмдардын ичинен чыгарган алгачкы өлкө болгон жок. Быйыл июнда Казакстандын бийлиги Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарган чечим кабыл алган. Казак өкмөтү да мурунку Ооган өкмөтүнүн Астанадагы элчилигин талип дипломаттарына өткөрүп берери кабарланган. Ошондой эле Орусияда талип өкмөтү менен байланышын бекемдеп, уюмду кара тизмеден чыгарып жатканы белгилүү болгон. Анткин менен 2021 жылы августта Талибан бийликке келгенден кийин аялдардын укугу чектелип, кыздардын билим алуусуна тыюу салынды. Аялдар коомдук жайларга, спорт залдарга бара албай калды жана такай чүмкүнүп жүрүүгө милдеттүү болду. Буга байланыштуу батыш мамлекеттери Ооганстанга багытталган жардамдын баарын токтотуп койгон. Андан тышкары Кабулга эл аралык санкциялар салынган. Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылдын 15-сентябрында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен террордук уюм катары таанылып, өлкөнүн аймагында анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бул чечим Кыргызстандын ошол мезгилдеги эл аралык коомчулуктун Талибанга карата жалпы мамилесин, терроризмге каршы күрөштү кубаттаган позициясын чагылдырган. Абек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан улантабыз жана ошондой эле миграция маселесине кайрылабыз. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарылуу иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Аталган мекеме муну Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши менен түшүндүрдү. Соңку кырдаал бул өлкөдө иштеп жүргөн миңдеген кыргызстандыктарга кандай таасир этип жатат? Кесиптешим Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Текшерүүлөр катуу эле болуп атат. Мындай карап туруп эле жакшы сүйлөшө албай, эми так сүйлөй албай, кишине кыйналып орусчадан эме кылсам эле.
Темирлан Москвада 5 жылдан бери таксист болуп иштейт. Ал биз менен сүйлөшкөндө өзгөчө быйыл текшерүүлөр күчөгөнүн, Орусияда иштөө мурдагыдай болбой калганын айтып берди.
Баары бир мурдагыдай эмес да. Урушка карата дагы ошентип ар демкелер болбой эле. Жакшы сүйлөшө албай, эми так сүйлөй албай, кишине кыйналып орусчадан эме кылсам эле. Алып кетип калып, документ бар жок карабай эле. Кээ бирлери унчукпай эле кой бере берет документти прям так кылып жүрүш керек. Ушундай кишине коркпосоң так кыйын болуп атат кишине.
Азаттыктын дагы бир маектеши Ызатгүл азырынча балдар менен иштебей үйдө отурат. Бирок короого чыкканда бала бакча, мектепке каттаган мигранттарга маанай мурдагыдай болбой калганын байкалууда дейт. Ал рейдтер күчөп, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү үйлөргө чейин кирип барган учурлар дале катталып жатканын айтты.
Биз көп жылдан бери Москвадабыз. Мигранттарга болгон көз караш мурдагыдай эмес. Мигранттар жашаган квартиралар дагы тинтүүгө алышууда. Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колунда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. 1-сентябрдан баштап жөнөкөй площадкаларда дагы автомат жандар турду. 6-7 буларда шайлоодо. Ошого дагы баягы эл топтолгон жерде тынчтыкты сакташ үчүн ошентип жүрүшөт да. Кече бир таанышымдын өкөсү келиптир эле, допрос кылыптыр, аял өкөнү тең 4 саат допрос кылыптыр. Телефондорун алып аэропортто прослушка бүт чукуп угуп.
Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы 5-сентябрда тараткан маалыматка ылайык, бул Орусияда кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө байланыштуу болууда. Март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Буга теракт уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болду. Ар кандай рейд учурунда кармалгандардын бир даары депортация болсо, айрымдары чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборлорго киргизилет. 3-сентябрда Орус баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөнү маалым болду. Тергөөнүн версиясына ылайык, убактылуу кармоочу жайда иштеген 3 кызматкер чет өлкөлүктөргө мөөнөтүн кыскарта алышаарын айтып алдашкан. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30,000 рубль сурашчу, ал эми 5,000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. 5-сентябрда Москва соту Сахарова кармоочу жайынын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Буга чейин азаттыкка кайрылган кыргызстандык мигранттар ушул эле маселени көтөрүп чыгышкан. Алардын бири Рахима бул жайдан энисин чыгарып кетүү үчүн жалпы жонунан 70,000 рубльдай акча коротконун айтып берген.
За одну свиданку я 5000 заплатила.
Сахаровага барганда имарат алдындагыларга акча берсең жолугушууга киргизет экен. Биринчи жолу жолугушуу үчүн 5000 рубль, экинчи жолкусуна 7000 рубль бердим. Бардык чыгымды кошкондо 60-70,000 рубльдей акча кетти.
Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобековдун айтымында акча берип жакындары менен жолугуу мүмкүн экенин айтып кайрылгандар болгон.
Мисалы үчүн Россия Федерациясында ошол экинде выдворение алып ошол Сахарова аркылуу кете турган адамдарга Россия Федерациясынын өзү кете турган билеттерине акча бөлүп бериш керек. Мамлекеттин бюджетине бөлүнгөн акчалар кайка кетип аткандыгы жөнүндө дагы азыр сөз болуш керек деп ойлойм. Анткени көптөгөн биздин жердештерибиз өзүлөрү билет алып өзүлөрүнүн чөнтөгүнө Сахаровада жаткан туугандарын мекенине кайтарып учканга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө бизде дагы маалыматтар бар.
Соңку кырдаалдардан улам Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны кыйла кыскарып, алардын көбү Түркия, Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев соңку 1.5 жылда Орусияда кыргызстандыктардын саны 400 миңге чейин кыскарганын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирген.
Баягы согушка байланыштуу Украинадагы биздин көптөгөн мигранттар, Россиядагылардын көбү кайра Кыргызстанга кайтып келишти, көбү болсо Турцияга, Европага жана Америкага кетип атышат. Биздин эсебибиз боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде Россиядагы биздин мигранттардын саны 400 миңге азайды.
Эмгек, социалдык камсоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү соңку тинтүүлөргө байланыштуу Сахарова борборундагы абал менен таанышуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Былтыр бир жылда 1400 кыргызстандык ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Күн ичинде болгон окуялардан эми эске салабыз. Кыргызстан Палестинага элчи дайындоо мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзил Байсалов ТРТ каналына берген маегинде айтты. Ал арада Израилдик аскерлер Жинин шаарынан жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги качкындар лагеринен чыгып кеткенин Палестинанын маалымат агенттиги билдирди. Украинанын Константиновка шаарында 7 сентябрда аткылоодо 3 адам каза таап, дагы 3 жараат алды. Жергиликтүү бийлик тургундарды коопсуз жерлерде башкалкалоого чакырды. Кыргыз тажик чек арасын тактоо үчүн талаа изилдөөлөр жасалганы тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу 1-7 сентябрь күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында болду. Орусиянын жаңы Москва калаасында мигранттардын үстүнөн даттануу үчүн элдик кошуун боту түзүлгөнүн Осторожно новости телеграм каналы билдирди. АКШнын мурдагы вице президенти республикачы Дик Чейни президенттик шайлоодо демократиялык партиянын талапкери азыркы вице президент Камала Харисти колдойт. Президент Садыр Жапаров 8 сентябрда Казакстандын баш калаасы Астанага иш сапар менен барат. Расмий маалыматка ылайык, ал 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышат. Аймактарда болуп жаткан окуяларга кайрылабыз. Ош шаарындагы таза суу маселесин толук чечүү үчүн жергиликтүү бийлик жеке менчикке өтүп кеткен суу скважиналарын кайтарып алуу аракети башталганын билдирди. Экинчи борборду 2009-2013 жылдары башкарган Мелис Мырзакматовдун жеке менчигинде калган эки скважина мамлекетке алынганы белгилүү болду. Таза суу тартыш болгон Ош шаарында суу скважиналарынан жетөө менчиктешип кеткен. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баянын тыңдасак.
Ош шаарындагы таза суу маселесин толук чечүү үчүн жергиликтүү бийлик жеке менчикке өтүп кеткен суу кудуктарын кайтарып алуу аракети башталганын билдирди. Экинчи борборду 2009-2013 жылдар башкарган Мелис Мырзакматовдун жеке менчигинде калган эки кудукта мамлекетке алынганы белгилүү болду. Таза суу тартыш болгон Ош шаарында 7 суу кудугу менчиктешип кеткен. Вице-мэр Сонунбек Жунуспаев жеке колдорго өтүп кеткен суу скважиналары боюнча буга чейин өкмөткө кайрылуу жолдогонун, ошондон кийин президенттик аппараттан атайын комиссия келгенин айтып берди.
Биз негизинен буга чейин ошол жакшы суу чыгып, бирок ошол күндө жеке колдорго же кээ бир ишканаларга өтүп кеткен 7 скважинанын тизмесин менен биз кайрылганбыз. Анан ошондо атайын комиссия келип, аппарат президентинен комиссия келип, ошонун жыйынтыгында азыр бизге ошол өз ыктыяры менен өткөн скважиналар бар. Алардын экөөсү айткан, бул өзү аябай жакшы суу чыккан точкаларда, локацияларда, ал жерде азыр экөөнү каздык. Ошондо сиз айткан Мырзахматовдун ошо карамагында болгон, ал өз ыктыяры менен эки скважина өткөрүп берди, бирөөсүн өзүнүн каражаты менен казып берди.
Жунуспаевдин айтымында мамлекетке өткөн эки суу кудугу толук ишке кирсе миңдеген үйлөргө суу жеткирүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Ал мурдагы мэрдин ээлигинде болуп, азыр кайтарылган эки кудуктан тышкары дагы кудуктар мэриянын балансына өткөрүлгөнүн билдирди.
Ал жерден суткасына бир эле скважинадан 3000 куб сууга чейин чыгып атат да. Бул деген сөз экөөнү бириктиргенде 45 000-50 000 үйгө жете турган суу. Ошонун негизинде азыр кыз иштер бүтүп калды. Кудай буюрса бир 10 күн ичинде биз уже борбордук суу линияларын кошобуз. Мындан сырткары бизде мынау военный часть бар 20-24 деген, ошонун ичинде дагы бир скважина бар экен. 12-нчи кесиптик лицей бар, ошонун ичинде дагы жакшы суу чыккан скважина бар. окуштан үмүт баары өзү кайтарып атабыз азыр.
Ош шаарына жамгыр жааган сайын Акбура дарыясы ылайланып, суу берүү кээде 2-3 күнгө чейин токтотулган учурлар болгон. Быйыл административдик аймактык реформага ылайык Ош шаарын курчаган бир нече айыл калаа кошулган. Расмий эсепте калктын саны 450 миңден ашкан. Былтыр 31 августта Ош шаарын таза суу менен камсыз кыла турган 4 резервуар ишке берилген. Ар бир резервуарга 6000 куб метр суу бата турганы жана анда жарандар үчүн ичүүчү суу топтолору айтылган. Бирок шаарда ичүүчү таза суу маселеси толук чечилген эмес. Натыйжада мэрия жеке колго өтүп кеткен скважиналарды алып, иштетүү аркылуу суу маселесин чечүү аракетин баштаган. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караган гидрогеологиялык партия ишканасынын маалыматына караганда Ош шаарында жалпы 200 чукул суу скважиналары бар, бирок алардын канчасы убагында менчикке өтүп кеткени, жерлердин ичинде калып кеткени белгисиз.
Учурдагы абалын билиш үчүн выездной обследование жасаш керек да, ар бирине жайына барып көрүп, кандай кимдин территориясы. Ушто мындай бир проблема бар да, жердин астындагы полностью суу питьевой качествого соответствует этпейт да. Только эми в основном Акбуранын жээгиндеги скважиналар более менее соответствуют питьевым нормам да,
дейди өзүн Тариэл деп тааныштырган гидрогеологиялык партия ишканасынын Ош филиалынын жетекчиси. Оштогу сөз болуп жаткан суу объектилер 1993-1996 жылдарда менчиктештирүү саясатынан кийин жеке колдорго өткөн. Мында мыйзам бузулганын юрист Союзбек Аманов эске салды.
Суу таңкыстыгы жалпы элде жаралбаш үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү 1994 жылы 638 сандуу токтом менен аталган жагдайды жөнгө салганда ал жерде көрсөтүлүп атат 18-нчи пунктунда. Скважиналар, дренаж жана башка суу объектилерин жеке менчикке берилбөөсүнө тыюу салганда, берилип кетпесин, булар жалпы ассоциированный пользованияда пайдаланууда калсын, жалпы тейлөөдө калсын, жеке менчикке берилбесин деп атайын чектөө киргизип койгон.
Жергилүү кеңештин мурдагы депутаты Керим Макеев мыйзам боюнча суу кудуктарынын баары мэриянын балансында болушу керек деп эсептейт.
Эми баягы эки мэр катары, эки депутат карары моральный жактан туура эмес. Эми баягы эски чиновниктер көрүп калган да, баягы бизде илгерки менчиктештирүү саясатынан бери келаткан оору да, бул жугуштуу оору. Ошонун эсебинен эми баягы жерди алганда ошонун ичинде калып кеткенде, буну биз Элис Мырзакматовду мен как патриот катары жакшы иштеген мэр катары жакшы билет элем, муну өзү каалоосу менен эле буга чейин деле өткөрүп койсо жакшы болмок экен. Качан гана баягы мамлекет тарабынан өткөрүп алуу унутта калса өзүм алып коемт элем дегендей мнениеде болуп атам да мен. Бул туура эмес өзүчү
деген ой менен бөлүштү Макеев. Азырынча мамлекетке алынган объектилер боюнча шаардык кеңештин же мэрдин токтому жарыялана элек. Ош шаардык кеңештин депутаты Эсенбек Арзиев скважиналардан сырткары суу кампалар да жок болуп кеткенин айтып, каладагы суу көйгөйүн ушул жагдай менен байланыштырды.
Ал эми жеке менчикке эмне деп бериш керек? Бул берген нерсе туура эмес да, жеке менчикке берген. Бул боюнча ошо 100 кубтук немене резервуарды бузуп берген өзүнүн жерин, эми жанагы жер өзүнө жеке менчикке кандай тарыз берип кеткен, мен аны талдай албайм. Мен себеби боюнча маалыматым жок экен. Айтканда скважиналар, резервуарлар, суу кампалары турган жерде жеке менчикке алганга эч кимдин укугу болбош керек. Бул себеби бул шаардын элин суу менен камсыз кылганга курулган мындай айтканда сос объект да, сос объекттин бир бөлүгү да.
Өткөн жылы Ош бийлиги таза суу маселесин чечүүгө белсенип, шаарда 10 ашык суу кампаларды ишке киргизип, 6000 куб суу баткан 4 резервуарды ишке киргизген. Мелис Мырзахматовдун Акбура дарыясынын жээгиндеги жерлери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары бир канча жолу иликтөөлөрдү чыгарган. Мырзахматов Ош шаарын 2009 жылдан 2013 жылга чейин башкарган. Эксмерге 2014 жылы кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган жана сыртынан 7 жылга соттолгон. Мырзахматов бул кылмышын саясий куугунтук катары баалаган. Мырзахматов 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанга кайтып келген. Ага тагылган айыптарды жогорку сот жокко чыгарып, аны актаган өкүмдү күчүндө калтырган. Мэрия сөз болгон эки скважинаны мурдагы мэр өз эрки менен мамлекетке өткөрүп бергенин билдирип жатат. Мырзахматовдун өзү комментарий бере элек. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жогоруда айтылгандай, Азаттык Телеграмдан сырткары дагы башка да социалдык тармактарда бар. Мисалы, Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы деп издесеңиз болот. Инстаграм жана ВКонтактеде биз Азаттык КЖ, Одноклассникиде Азаттык Радиосу, Ютубта болсо Азаттык Калеми. Азаттык айтайын деген маанилүү темаңыз болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Номеру 0550 988 755. Ушул күндөрү Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Парижде иштеп жатат. Ал Паралимпиада оюндарын чагылдырууда. Азаттык Олимп кыштагында толгон токой кыйынчылыктан өтүп, кыялына жеткен Кыргызстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген 3 спортчу тууралуу айтып берет, баяндаган Айгерим Акылбекова.
Аркасын мондай тигип коет Суранов депчи.
Кыргызстандан келген жалгыз дзюдочу Мамат Ибраим. Казакстан курамасынын эң кенже бүчөсү дзюдочу Альфия. Паралимпиаданын алтын медаль таанган өзбек атлети Эркинбек. Париж Олимпиадасы алардын 4 жылдан берки кыялы болгон. Париждеги Олимп кыштыгы. Мамат Ибраим машыгуудан кийин бөлмөсүнө жөнөдү.
Жакта ошо кыштан алып келген ушу фруктуларыбыз бар. Келиңиздер, кош тийиңиздер. Кыргызстандык.
Булар машыгуудан кийин жесин.
Машыгуудан кийин анан жатарда бир аз курсак ачып калган кезде менен
тамак аштар кандай экен негизи? Дагы эле энергия, кубат болуп келген тамак аш керек.
Тамак аш башында мындай гана болуп жатып, эмнени жесек эле сапсак болобу элечи.
Мамат Ибраим Суранов Паралимпиадага жолдом алган кыргызстандык 4 спортчунун бири. Оорудан улам 7 жыл мурун анын эки көзү көрбөй калган.
Туңуйга кептелип калат. Анткени мен деле ушундай болчумун. Жаңыдан көрбөй калганыма 7 жыл болот. Көрбөй калганымда ойлочумун, мен дагы көзү көрбөгөн инсандар эми өмүр бою бир адамдын жетегинде, бир адамдын карамагында жүрөт деп мен өзүмдү ушундай бул жашоодо өзүмдү мындай ашыкча сезип кеткенмин. Көрсө баардык нерсени кылса болот экен. Көзүм көрбөсө деле көптөгөн ийгиликтерге жетишкендиктерге жетишсе болот экен да.
Дзюдодон спортчуларга жолдомолор эл аралык парадзюдо федерациясынын сайтындагы рейтингинин негизинде берилет. Мамат Ибраим бул рейтингде 55 спортчунун ичинен 11-чи орунга ээленген.
Эркек балдардан алгачкылардан болуп биз келип атабыз. Негизи Паралимпиадага буга чейин ушу штангисттер эле келчү окшойт эле, мен билишимчечи. Ошол кезде 30 адамбы, 35 деп ушундай эле болчу. Мен ушундай 25-26 рейтингде турчумун. Мен ушундай эми качан кимдер ошо 10-го качып кеткен деп кызыктай болорчу. Биз да качан ушундай топ 5-терге, топ 10-го кирет экенбиз депчи. Акындык менен 17-ге түштүк. 16-14 болуп анан мен Португалиядан эл аралык гран-при турнирнен бронзовый призёр болгом. Ошо жактан резко 12-ге түштүм. Андан кийин чемпионат Азиядан дагы коло медаль алгам. Ошондо анан 11-ге түштүм окшойт.
Урматтуу каарман, Азаттыктан сиз Париждеги Паралимпиадага катышып жаткан борбор азиялык спортчулардын айрымдары тууралуу уктуңуз. Ушул эле баяндын видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында турат. Бул баянды кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган. Ушту менен кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Белгилей кетсек, эфирибизде жаңырган баардык баяндардын аудио версиясынан тышкары макалаларды да биздин сайтта турат. Кирип окуп, кенен чонун башка да социалдык тармактарда бөлүшсөңүз болот. Саламатта туруңуз, угарман.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Биз эми программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз.